слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну. З ким і про що говорили? Підсумки підбиває міжнародний оглядач Олексій Кафтан.
Ну, насамперед, варто зауважити, що дуже важливим плюсом, все, я вже починаю говорити як президент.
Я збалансую, я скажу про мінус потім.
Добре, значить, дуже важливим плюсом є те, що цей візит взагалі відбувся. Так, тобто перший візит нового держсекретаря Сполучених Штатів до Східної Європи почався саме з України. Це дуже сильний, потужний сигнал підтримки Вашингтоном України. Цього заперечувати не можна, безперечно. Але водночас були і проблеми, звичайно. Тобто нам що сказали? Україна має і матиме надалі підтримку Сполучених Штатів. Це дуже важливо, зокрема, з огляду на майбутній саміт НАТО, який відбудеться в червні. Тобто це перший момент. Другий момент – з огляду на те, що в складі делегації були представники Міністерства оборони Сполучених Штатів. Це означає, що йшлося і про поглиблення оборонного співробітництва, про посилення обороноздатності України, а можливо про якусь координацію дій, про спільні, власне кажучи, про спільні дії. Тут не можна забувати про те, що дуже активувалися останнім часом американські і британські стратегічні розвідники, зокрема за програмою Rivet Joint, які літають над Чорним морем, а безпілотники знову таки. Тобто обмін, напевно ж, йшлося, зокрема, і про обмін стратегічною інформацією, тобто розвідувальною інформацією. Мабуть, йшлося і про те, про що було заявлено заздалегідь, про антиснайперські комплекси. Я скептично налаштований щодо наших перспектив отримати системи ПРО, принаймні наразі. Ну, але, можливо, це питання теж якось обговорювалося. Так само можна згадати і про те, що обговорювали, напевно ж, і питання «Північного потоку-2», особливо з огляду на те, що він добудовується, особливо з огляду на те, що Німеччина продовжує цікавитися цим проєктом. Тобто це те, що нас турбує, безперечно. Ці теми були на порядку денному, але водночас я підозрюю, що і принаймні off records була тема і пов'язана з адвокатом президента Трампа колишнім, так, тобто Руді Джуліані. І це питання дуже чутливе для обох сторін, тому що, на мою думку, принаймні, є імовірність того, що Україна лишатиметься суб'єктом міжпартійного суперництва в Сполучених Штатах. Тобто Джуліані шукав компромат на Байденів, а Байден може, ну, тобто не так Байден, напевно, як Демократична партія, в принципі, може зажадати такого предметного покарання для Джуліані за це. Тобто, знову-таки, шукаємо і його партнерів на українському боці. Це нас приводить до питання щодо Деркача, це нас приводить до питання щодо українських олігархів, ну, неправильних олігархів з точки зору Сполучених Штатів, як мінімум, і так далі, і так далі. Тобто це якраз дуже чутливі проблеми, чутливі для президента Зеленського, оскільки вони, оскільки для нього вікно можливостей, коридор, в якому він може сяк-так маневрувати, поступово зменшується. Відтак, це вже ми переходимо до мінусів. Так? Я дуже радий, що слідом за президентом засвоює потроху основи діалектики, от, але так чи інакше про це доводиться говорити. Тобто тут, але наразі я вважаю, що позитивів цього візиту, безперечно, більше, ніж негативних боків. Причому як для України однозначно, для двосторонніх стосунків це трішки складніше, але тут ще є і дуже правильний, дуже потужний меседж з огляду на те, що в складі делегації є Вікторія Нуланд, яка чудово розбирається в особливостях українського політикуму, причому я маю на увазі і політичну, так би мовити, його культуру, і спосіб спілкування з зовнішнім світом. Тобто це те, з чим вона прекрасно обізнана. Але водночас Вікторія Нуланд є людиною-брендом. Можна згадати про...
Печеньки, так звані.
Так, можна згадати про її печеньки, можна згадати про те, що вона є занесена в російські чорні списки, тобто вона є під російськими санкціями, ну, наскільки російські санкції, в принципі, можуть погрожувати американським чиновникам, це окрема історія, але менше з тим. Тобто тут сигнал дуже чіткий. Ще один дуже позитивний момент є те, що яким би невнятним сьогодні не був президент в ході прес-конференції, так чи інакше, в російських наративах він стає дедалі ближчим до американців. І фактично, як він показує, ну, фактично він повторює певні кроки свого попередника, якого дуже не любить, і не забув про це сказати на сьогоднішній прес-конференції. От, але і водночас і імідж його так само наближується до іміджу попередника. Це досить таки смішно, бо я ще в 2019 році якраз звертав увагу на цей момент, що росіянам не варто було так багато уваги приділяти виборчому процесу в Україні, оскільки цей наш балаган, от спостерігати за ним з російського боку, це все одно, що дивитися комік-шоу, сидячи на цвинти. От для них, врешті-решт, для них, я переконаний, так чи інакше, Зеленський врешті перетвориться на такого, знаєте, от на те чудовиське з Стівена Кінга, воно, пам'ятаєте? Пеннівайза. От, власне кажучи, на такого Пеннівайза він зараз і перетворюється в російській пропаганді, що беззаперечно для нас наразі принаймні є плюсом.
Але це такий дивовижний насправді поворот от від до вибор передвиборчої програми президентської і до тих реальних кроків, які доводиться робити президентові зараз, чи за власної волі, чи не за власної. Мабуть, багато речей просто продиктовані ситуацією, і інакше вчинити не можна, тому що, навіть якщо ми не знаємо чому. Я нагадую слухачам, що з нами на зв'язку міжнародний оглядач Олексій Кавтан. І ми в ефірі Громадського радіо. Це програма «Drive Time».
«Drive Time» з Василем Шандро.
Так, була ж зустріч до того із лідерами фракції, зокрема вже зі згаданим вами Петром Порошенком, п'ятим президентом і лідером «Європейської солідарності». Про це там теж були різні думки, зокрема, здається, через інформацію, як вони її подали на партійному сайті з ілюстрацією, здається, 2015 року зустрічі Порошенка із Блінкеном. Що це би мало означати? От я читав про обурення, мовляв, ось сфальшували щось там, бо це не так, а от не знаю. Ну, поставили звідти і поставили. Можливо, це мало якось підняти там Петра Порошенка в очах його виборців. Можливо, хоча що би змінила фотографія 2021 року в цьому контексті, я не знаю. Загалом зустріч з представниками інших, так би мовити, точок зору, в тому числі до зустрічі з президентом, це теж якийсь важливий сигнал, чи це нормальна собі процедура?
Ну, в принципі, для американської дипломатії є абсолютно нормальним і звичним зустрічатися з носіями альтернативних думок, перш ніж сідати за стіл перемовин, зустрічатися із представниками чинної влади. тобто першими особами. Тут йдеться про те, що американська дипломатія не є дипломатією ад-хок. Вона має досить великий для наших українських реалій, напевно, просто астрономічно великий горизонт подієвий. І американські політики, американські дипломати прекрасно розуміють, що сьогоднішня опозиція завтра може стати чинною владою. Відтак вилаштовувати з нею стосунки бажано протягом, зокрема, і підготовчого періоду. Навіть якщо це не так, навіть якщо вона не стає такою владою, вона так чи інакше чинить на владу певний тиск, тобто вона є безперечно фактором внутрішньої політики, і відповідно з нею теж треба рахуватись. А, власне кажучи, плюс до того можна згадати про наш конституційний устрій, згідно з яким парламент теж має всяку таку вагу. Відтак і з представниками парламентських фракцій зустрічатися варто, і зустрічатися варто із спікером парламенту, я нагадаю, про що також відбулося. Тобто це абсолютно нормальна практика. Інша річ, тут я наголошу це, що як Європейська солідарність, фактично вона привернула хорошу інформаційну маніпуляцію, так і команда Зеленського так само займалася інформаційними маніпуляціями з приводу того, хто з ким коли зустрічався. Я не знаю, з яких причин було поставлено саме ілюстрації 2015 року. Це могла бути технічна помилка, це могло бути навмисне, що завгодно, але мені йдеться про те, який є результат. Результатом була маніпуляція, це беззаперечно. Яка була мета цієї маніпуляції? Знову-таки згадайте про попередника, який це все замутив, наприклад. Тобто так чи інакше, ми бачили сьогодні, що Порошенко Зеленському дошкуляє. Це його дуже неулюблений мозоль, і сьогоднішній пасаж абсолютно непотрібний, хоч би і з огляду на необхідність затягнути свій виступ і відвернути водночас увагу від незручного питання. Питання наголошую якраз щодо цього. Щодо Джуліані, щодо того, що відбувалося в Нафтогазі, щодо олігархів, питання поставлені кореспонденткою BBC. От, щоб відвернути, він знову згадує про те, як накосячили попередники. Я перепрошую, шановний президенте, ви вже 2 роки при владі. А попередники досі вам заважають жити. Це виглядало, щонайменше слабенько.
Це питання от публічної і не лише публічної комунікації. От цікаво, чи в приватних розмовах так само є цілі абзаци, присвячені попередникам, і в якому контексті, бо, власне, ця зустріч з лідерами фракції, в тому числі і з попередником, можна зрозуміти, мабуть, так? Можна зрозуміти, тому що іноді подача інформації, вона, так би мовити, з цих альтернативних до президента джерел в політичному світі українському. Ми ж часто про це читаємо і чуємо і в медіа, і в соцмережах, так? От, мовляв, от є старші дядьки, вони зараз розберуться, а це от якесь поки що незрозуміло що. І, звісно, багато з чим, мабуть, можна би погодитися нам, як громадянам нашої країни, з одного боку, з іншого боку, от, можливо, на найвищому рівні, власне, такі образи проговорювати в присутності важливого гостя. Державний секретар – це аналогія до міністра закордонних справ. Така наближена дуже, так, але це людина, яка відповідає за зовнішню політику, по суті.
Але варто зауважити, що все-таки Держдепартамент має дещо ширші повноваження і коло обов'язків, ніж звичайне Міністерство закордонних справ. Тобто Держдепу є діло до всього. От, і звичайно, розкривати і виносити назовні, виносити на публіку те, що тебе насправді муляє тут і тепер, напевно, не треба було. Ну, але так чи інакше цей тригер працює, і він працюватиме надалі, я підозрюю.
Олексій, тут цікаво так само, чи присутній Петро Порошенко, в принципі, в цьому політичному спектрі, як щось окреме зараз для американців. Так, от як просто один із діячів політичних, як хто? Ну, от я не знаю, наприклад, навряд чи можу вказати на оцю роль і це бачення його, і, власне, на те, в який спосіб із ним спілкуються люди такого рівня, як пан Блінкен. Також голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, от я зараз цитую «Лівий берег», вони це передають, вона, спілкуючись із паном Блінкеном і пані Нуланд, звернулась до США з проханням якнайшвидше допомогти Україні придбати якісні вакцини Pfizer для захисту громадян України в умовах пандемії коронавірусу. Це нормальне, в принципі, питання в ситуації українській, чи ні?
Ну, в українській ситуації таке питання, безперечно, є нормальним, тому що політична боротьба, внутрішня політична боротьба, вона не припиняється ні на мить. І природно, що кожна публічна особа намагається стати ще публічнішою, привернути до себе увагу, врешті-решт отримати якісь електоральні бонуси. Чом би і ні. І більше того, я вам скажу, що це ситуація не лише України. Тобто ми тут не вибиваємося з загального світового тренду. Ну, я маю на увазі в тих країнах, принаймні, в яких є демократія і є популізм цій демократії притаманним.
Ззовні з того, що сказали, от я читав коментарі, наприклад, нашого прем'єр-міністра, вони досить загальні. Так, обговорили з держсекретарем Ентоні Блінкеном напрямки двосторонньої співпраці, підкреслив, що Україна налаштована на продовження ключових реформ. Так, нині воно особливо актуальне через загрози, це про енергетичну безпеку, які становить будівництво Північного потоку-2. Ми цінуємо, що США в цьому питанні солідарні з Україною. І, по суті, ну, майже всі коментарі тих, хто зустрічався із Блінкеном, вони... ну, досить такого загального, протокольного, якщо хочете, характеру. І це, з одного боку, нормально, бо ну, це ділова мова, з допомогою якої подається інформація про такі зустрічі. Чи припускаєте ви, що, або, власне, як вважаєте, цей візит був, так би мовити, намацуванням і намаганням проаналізувати, прозондувати ситуацію в Україні, чи це був візит із дуже конкретними, можливо, якимись пропозиціями, може, навіть умовами щодо чогось? Так? Тобто, чи це було знайомство так, нової команди з Україною, чи не знайомство, а продовження певною мірою того, що вже було, із якимись дуже конкретними ідеями і, ну, в тому числі, може, і умовами, які могла ставити американська сторона?
Хотів би я мати відповідні інсайди, щоб говорити абсолютно конкретно про факти. Але, на жаль, я їх наразі не маю і сумніваюся, що взагалі вони стануть публічними десь, напевно, до кінця наступного тижня, коли американські ЗМІ поговорять зі своїми контактами, а як це зазвичай буває, вони діляться інформацією коректніше і конкретніше, ніж наші. Але, відповідно, мені доводиться припускати і висловлювати власні думки. На мою точку зору, Блінкен міг приїхати сюди, ну, заради, умовно кажучи, дуже конкретної півгодинної розмови. Off records, тобто не під запис, розмови, в якій, якщо дуже коротко і по-понятному, що називається, а йшлося про те, що, хлопці, ми вас підтримуємо, але не робіть дурні. Якщо дуже коротко, так, ви маєте нашу підтримку, ви матимете ще більшу підтримку за умови, якщо ви будете поводитися як слід. Якщо ви не будете переходити меж розумного, як от було в ситуації з Нафтогазом. Якщо ми порозуміємося в питанні з Джуліані, якщо ми порозуміємося в питанні з Коломойським, я не знаю, там з Деркачем, і, можливо, чом би і ні, з адміністратором президента. От, відповідно, це коло питань, так чи інакше, воно пов'язано як з безпекою України, так і з перспективами нашого співробітництва зі Сполученими Штатами, з нашими там євроатлантичними прагненнями, з нашою безпековою ситуацією, щоправда, тут, напевно, меншою мірою, тому що саме убезпечення України і Східноєвропейського ФАСу НАТО є наразі пов'язаним проблемам. От, відповідно, ми маємо абсолютно чіткі меседжі, які дуже м'яко, але достатньо чітко пролунали в ході прес-конференції.
Це був Олексій Кафтан, міжнародний оглядач. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.